Martxoaren hirua izango dugu izpide datozen minutuetan, biharko eguna berezia delako bai gasteiztarrontzat eta bai euskal herritar guztientzat. 42 urte pasatu dira dagoeneko, 76ko gertakarietatik, denok ezagutzen ditugun, bost hildako utzi zituzten gertakari haietatik. Eta gaurkoan, martxoak hirua izango dugu izpide, baina modu berezi batean egitea pentsatu dugu. Bi gonbidatu berezi ekarri ditugu estudioetara, Zigor eta Bego, beraiek amasemeak dira, Begok martxoaren hirua bizi izan zuen, eta Zigorrek ondoren eduki zuen martxoaren hiruaren berri. Eta beraiekin egongo gara datozen minutuetan, pizkat zuen bizipena, zuen sentsazioak, eta nola bizi izan zenuten guztia jakiteko. Beraz, arratsaldeon, Bego eta Zigor, bioi.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, esan dugu Begok bizi izan zuela, martxoaren hirua. Ez dakit zurekin hasteko, Bego, azalduko zeniguke zuretzako zer den martxoaren hirua, zer simbolizatzen duen eta nola bizi zenuen eguna bera?
Bueno, nik uste dut eguna bera aipatu baino lehen, nik uste dut oso martxoa hirua esan sortu holan, bapatean. Aurretik egon zan prozeso oso luzea. Eta prozeso horretan, adibidez, ni naiz eta lanean egon, enintzen greban izan, baino parte hartu nuen asanblada askotan, zeren turnoka egiten nuen lan. Eta niretzat, naiz eta Bizkaian, ni Bizkaikoa naiz eta Bizkaian, eta neukan esperientzia manifestazioetan eta holan, baino kasu honetan niretzat izen zan metodologia bera, asanbladak nolakoak ziren informazioa, eztabaida, erabakitzeko gunea, sensazioa kalea gurea zan, indarra, urduritasuna, beldurra, posa.
Sentsazio asko ematen dituen borrokaldia.
Gero, sentipen egoerak oso kontrajarriak, ezta? Eta gero deitu zidan atentzioa, poliziaren pasibotasuna, ezta? Klaro, manifatan egoten Bilboko esperientzean, oso bortitzak ziren poliziak, ezta? Eta hemen, venga, meteros en la iglesia, y venga, todos pa misa, y tal. Eta, klaro, gero-gerokoak, ezta? Baino, atentzio deitu zidan. Eta gero niretzateko era oso intensoa izen zan, elkartasuna. Eta, prozesuari buruz, hori. Esango nuke, eta gero asanbla, emakumen asanbladak, osea, langileen emakumeak, hor, esan heldu, dirua aurrera joten zan, greba, beldurra, ulertu ezina, komunikabideen, mesuak, eta hor sortu zen beldurroiek gainditzeko lehenengo, ezta? Emakumeen asanblada. Emakume asanblada, osea, asanblada de mujeres, de trabajadores en huelga. Eta hor sortu zen hori, eta gero, pizkanaka, emakume hori joen zider empoderatzen joen ginen, lehenengo izen zen greba, bera, laguntzeko, baina gero ja bihurtu zen euren greba. Eta hor ja hasi zuten protagonismo handia hartzen eta enpoderatu ziren eta protagonistak izen ziren. Labur baten, ba hori.
Zigor, ez dakit, ba, bueno, Begok bizi izan, horrela bizi izan zuen martxoaren hirua, prozesu guztia, borrokaldi guztia bera. Ez dakit zuk ze oroitzapen daukasun, lehenengo aldiz, bueno, konstiente zarena, martxoak hiruaren inguruko guzti horretaz. Noiz jakin zenuen horren berri?
Ba, data zehatzik horrela ez daukat buruan nire... Pues etxean martxoaren hiruak presentzia asko izan duelako beti, ez? Nolabait, bai politikoki, ideologikoki moduen kontuagatik eta horrela, baina baita emozionalki ere, pues oso bueno, onerako eta txarrerako oso biziak izan zirelako. Orduan ez dut gogoratzen, ez? Eta momentu bat enteratzen naizena ze gertatu den, ez? Eta etxean ere oso presente, pues urtero heltzen denean data, pues bai manifestazioa, baina bai eta hori normalean igual azkenengo urteetan gehiago orekatu da, baina nitzikian nintzenean gehiago Imanoli deitzen zioten aitari ere, aita pues barruti bizi izan zuelako, Bego bezala. Ba, orduan oso presente, ez dakit, kontzientzia politikoa ere izan aurretik esango nuke, ez? Oso modu pues hori, normalean, ez?
Etxeko egunerokotasunean orduan jaso zenuen ere honen berri, etxetik kanpo ere gogoratzen zara horren berri jaso izanaz edo etxean izan da gehien landu denen lekua.
Nik etxean oso presente eta oso presente igual, ez? Normalean ni pizkatxo bat igual ez berdintasuna kanpoan, pues urteroko manifa eta osaie, baina hoiek normalean daude gehiago eta uste dut hori ere azkenen urtetan pizkat aldatu dela eta mami gehiago eman saiola zentratuta hildakoetan, ez? Bost hildako eta ez prozesuan bertan. Eta etxean pues prozesua biak bizi izan zuten ez gainera oso presente egon da, ez? Ba, nola, pues hori, ba, aurretik ere asamblada batzu zetozen, nik askotan entzun dut etxean asambladak, nola baita eskola antikapitalista bezala, ez? No, jendeak lehenengo aldiz ematen zuen iritzia eta horrelakoak. Orduan etxean nola baita gehiago prozesuan indarra jarrita eta hildakoak ere eta guztia, baina pizkatxo bat hortik, ez? Balore horietatik eta kontestu historikoan ere, trantzizioa, zer suposatu zuen eta guzti hori, eta kalean ere presente, baina normalean gehiago hildakoekin. Nik uste dut azkenen urtetan bai eman saiola beste dimentsio batzu landu dira gehiago, adibidez emakumeen presentzia, feminismoaren gorakadagatik, baina baita ere asamblearismoarekin lotxe hori, pues bueno, gehiago zabaldu dela, mugimendu batzuk ere pues gorpustu direlako sendoago, pues gaztetxea aspalditi dago, baina igual erreka eta, ez, asambladari bere biziko garrantzia ematen diotenak, orduan, bueno, pizkatxo bat hortik, ez.
Bego, zuek etxean ez dakit transmisio lan hori, ez, bai zuk eta bai Imanolek zigorri ba bueno gertakari hauek eta bueno borrokaldi hauek transmititzerako orduan modu kontziente batean egin zenuten, ez? Transmisio lan hori edo bueno horrela momentuak horrela eskatzen zuelako kontatzen zenioten ba bueno zigorri ere, ez? Martxoaren inguruko guzti hori.
Bueno, nik uste du transmisio asuntoa ba, gure etxean beti eginda berba oso modu naturalean, bai gai horri buruz edo beste gai batzueri buruz, ez da? Adibidez, ba, nire esperientzia da, nire etxean, gurasoak eta gure etxean, ba, ez utela ezer bai gerra zibilari buruz hitz egiten. Asko ja nagusitu ginenean, ba, hasi ziren, baina gure galderari erantzuten, ez da? Entonces, gu etxean nahiko era normalean hitz egin dugu honetaz, eta, klaro, zigor, ba, beste, sortu da beste garai batean, ezi da beste modu batean, ez da? Eta, ba, nik uste dut, ez dakit, orokorrean, bera, nere oroimenan da ez dala izen, gogeten ginen manifatara, edo zein manifatara, eta bera esan manifetara juen. Gu ikastolako manifetan, bai, umeakin eta hola joeten ginen, ba, hemen egon zan borruka bat ikastolan inguruan, ez da? Baina gero ez, gogeten ginen manifatara, eta bera etxean gelditu zan, nik uste dut, eta hor gu ez ginen bat ere sartzen. Bueno, gu dago manifa bat honetaz, eta bagoa. Eta inoiz ez dugu behartu, ez da? Hitz egin bai, inoiz behartu ez, bera, eta nik uste dut, bera, hori bera esango du, baina insumizio movimentoen inguruan hasi zala pizka bat mugitzeni, bai, gogoratzen dut, nola komentatu zuen etxean, ni ez dut soldaduzka egingo. Esan zuen, eta nik esan nion, joe, ba, soldaduzka, ez baduzu nahi, ba, hasi beharko zara mugitzen. Ze jentea hasi da mugitzen, jentea atxilotzen dute, eta nik uste dut mugitu beharko zara, osea, ez da izango putre bat, ez da? Eta nik uste dut horra hasi zala bera pizka bat mugitzen, eta gero, ba bueno, joen dela pizkanaka, ba, gizartea deskubritzen, eta gero, klaro, kontestu horretan, martxoa, ba, hor dago. Mm-hmm. Ja, hasi zan, gero, integratzen, ez da? Beste movida batzuetan, ere, osea, ezberdina, nik uste dut, ni behintzet ikusten dut, beste bere nortasuna du, beste balore batzuk, beste ikuspuntu batzuk, ere, osea, aman komunean edo denominador komun, badaudela hor balore batzuk etxean jasota, ez da? Mm-hmm. Baina, gero, bideratzeko era, nik uste dut, ezbardina,
bere bidea,
zorionez, mm-hmm. bere bide hartu dauela, ez da?
Ez dakit zigorre, zer daukasun esateko zuk?
Daki, nik ideologiaz jantzi dezaket, baina gira esan hasi nintzen antolatzen eta manifetara joaten konturatu nintzenan erentziari gabe geldituko nintzela fanuen egiten. broma. Eta gauza bat, bai, arreta eta konturatu nahi ze azkenengo urtetan. Berak esaten du, karo, etxean normal hitz egin dela, eta ez nire aitona monek bezala gerra zibila ez, hitz egiten zenean, baina ni urte hauetan hasi naiz bai batarekin eta bai bestearekin elkarrizketa batzu grabatzen eta pues orduko bizitzaz eta orentera hartu naiz gauza askotaz eta konturatu naiz adibidez transmisio lan hori nolabait egin diatela transmisio kolektiboa eta bizipen pertsonalak baina zehaztasunik ez diatela eman eta hori beste batzutan ere konturatu naiz, pues ilegalizazio garaia izan zenean egiten zizkiaten ohartarazpen batzutan eta klandestinitate garaia zela, klandestinitate klabean zeramatzatela urte batzu eta orain eta kostata, ez? Grabadorari begira atera dituzte zenbait gauza bakoitza non zegoen, zertan zegoen eta, ez? Orduan hor transmisio bat egonda batetik baina bestetik pues egon dira hori isildu beharreko edo ez beharreko batzuk baina isildutako batzuk, ez? Eta bueno, pues garaiarekin ere lotuta daudenak eta modu militanteekin, ez? Pues garai horretako gauzak ez dira kontatzen eta zira kontatzen, ez? Eta bueno, pues curioso izan da, adibidez.
Sigorra aipatu duzu len bai ama eta bai aita biak bizi izan zutela egon zirela martxoak 3ko borrokaldien inguruan, ez? Eta konta orainera aipatu duzu, beraien bizipenetako zehaztasun gehiago jakiten ari zarela. Galdetu nahiko nizuke bai Imanolek eta bai Begok bizi izan zutenez biek egindako lana martxoak 3aren prozesu horretan biek egindako lana modu berdinean jaso duzu edo batena besteana baino gehiago jaso duzu?
Oroar, historikoki, esango nuke gehiago jaso dudala aitarena. Eta nik uste dut hor genero irakurketa eta irakurketa feminista bat behar dela, gainera martxoaren 8a ere hor dago. Eta uste dut, eta hori azken ingurtetan kolektiboki ikusten da, feminismoa gora egin du eta emakumeen lana lehenengo lerroan gehiago agertzen da edo gehiago lantzen da, ez? Eta ni adibidez orain elkarrizketak egiten eta grabatzen ari naizela eta horrelak, hor konturatu naiz, ez? Zehaztasunetara helduta, digo, ostia, pues ez dago sorekatua bakoitzak nola parte hartu zuen eta ezakiz ere eta nik etxean incluso, ez? Nola egotzi dio da martxoaren hirua gehiago aitaren bizipenei eta horrela. O sea, naiz eta esan parte hartu, igual bakoitzaren izateko modua ere bada. Eta gero hor uste dut badagoela beste elementu bat, dela karo, Imanol atxilotu zutela, eta horrean arlo publiko horretan izan ziren bi atxilotuak, gero azkenean hiru, bueno, beste bat aurkeztu zelako, eta horrean ikur bezala, ikur publiko bezala ere, ez, pues Imanol eta Txuso, Nabez, hor, kakotz bat daukatez bakarrik emakumeen aurrean, ez, publikotasuna, baizik eta gizon gehienen aurrean ere, ez. Orduan hor badago azalpen nolabait, ez dakit, neutralago bat, baina gero genero aldetik hor badago ikuspuntu bat, eta igual kontatzeko moduetan, eta norbera, bueno, non kokatzen den. Bai, hori gehiago garatzeko balitzat. Mm-hmm.
Esan dezakegu...
Adosauden?
Bai, bego.
bai, eta ganera, ba, eske greba zan gizonen gauza bat, ezta? Eta lehen esan dudan bezala, emakumeak, gizonen emazteak, kalera atara zirenean, etxea utzi zuten, eta kalera hartu zuten ere, eta jipoitua ziren, eta dena. Baina beti izen da, geroago etorri zan, eta beti izen da, olako beste bigarren maila, ez da? Eta gero komunikabidea be, sedizion, Jesus eta Imanol ukizuen sedizion... inkulpatuak izen ziren eta emakumeak ez ziren egon espetxean, baino nik uste dut eta gero ni adibidez emakumeen asanbladan egon nintzen, baina lanean nengoen eta hor ez nuen parte hartu beste emakume batzuen bezala, ze hor egin zuten euren komisioa, sartu ziren, kaja de resistencia, ez dakiz zer, oso sartuta, nien nintzen egon, oso sartuta lanean egon nintzelako, naiz eta gero parte hartu bai, eskirolen bile joeten edo beste ekintzetan, ez da, emakumeak antolatutako ekintzetan, baino hor... batzuk eta horbe asanblada zegoen, asanblada nahiko ona, baino hor presentzia beste emakume batzuk eraman zuten ez dakit protagonismoa edo antolakuntza eta hor beste batzuk nien nintzen egon hor sartuta. Ni badaki beste batzuk.
Esan aguados. Esan nahi dut, zinen egon emakumeen asanblada horretan, baina bazen den zure orduko talde politikoaren bilera propioetan, bazen den lantegien arteko bileretan, eta bazen den lantegiko taldean. Esan dut, eta orduan, nik ikusten dut, Imanol zenbat gauzetan parte hartzen zuen, dakidan arte, zuk zenbate baino, eta adibidez, etxean bertan, ez bakarrik publikoki, etxean bertan, nik nola jaso dudan, edo nire filtroak edira ere, ez da bakarrik zuenak, nolabait, martxoaren hiruak, norena zen gehiago, pues orain ikusita datu guztiak, edo beste filtro batzuekin, hati dut, ostia, pues... Igual ese bueno, está egon orekatua, ¿es? Sinen egon justo emakumeen asamblea propioetan, baina beste marko guzti hoietan bai. Eta, jo que sé, beresitasunagatik baldin bada, pues beresiagoa zen emakume bat egotea beste marko guzti hoietan. Asko gutxiengo hasirelako, deigarriagoa izan ziteken incluso, ¿es? Eta ez da hori gertatzen, ¿es?
Bai, horretan bai, lo que pasa es que bueno, ni pizka bat kokatu naiz greban, ezta? Baina bai, adibidez, greba aurrean, nola egon ziren lantokiko taldeak, eta aldarrekapenten taula egitea, eta klandestinitate garaian, eta hor bai, sartuta nengoen, beste jente batzuen artean hori bai. Baina gero hor, igual nibe mugatu egiten dut, ez da? Porque niretzat, ez dakit, prozeso hori indarra handia euki zuen. Eta, klaro, lehen adibidez ez dugu aipatu, poliziaren pasibitatea, ez da? Baina gero ikusten duzu, martxoan, hiruan, gertatu zana, ni Elizan egon nintzen, eta ez nuen sinesten, aurrean neukana, ez nuen sinesten, eta denbora bat pasatu behar zan, hori sinestu, hori asimilatzeko hola nizen dela, eta ez nuen bildurrik izan, nertza zan, como, gauzak egiten, Leizko jenteari ba, laguntzen, ez dakizer, baino amez bat bezela, ez da? Osea, eta, klaro, nire nabaritzen du pixka bat, nire bizitza komila txiki artean normalagoak, klandestinitateko era eta ez dakizer, normaltzat, zure bizitza normaltzat, eta gero bestea impacto gogorra eukizuen ani gogoratzen dut, zegoela, ba, Gabilondo lantokikoa orain desagertuta dago, eta zegoen Manuel Andaluza, anarkista zan bera, eta oso, oso esplotatua, eta ba, bueno, esperientzia gogorrak lantokietan, eta hola, ja, edadeko gizona zan, eta ni, ba, klaro, esan nuen, baina hau zer da, baina zer gertatzen da hemen, eta esan zidan bera, ay, niña, todavía eres muy joven, ¿qué crees tú que es el capitalismo? San Zidani, es nuen sinesten aurrean neukana, ¿está? Eta, ba hori, entonces, claro, ni be alden egiten dut hori. Uh-huh. Ez dut importantzia edo ematen, ez emakume edo pertsona bezala bestearekin konparatuta, ezta?
Zigorrek aipatu du ere, bueno, feminismoaren gorakadarekin ere, martxoak iruko borrokaldietan emakumeek egin zituzten lan guztioiek eta borroka guztioiek, ba, esango dugu, orain goazela pizkanaka ezagutzen, ez? Orain arte nahiko eskutuan egon dira, gizonak izan dira gehiago, ba, bueno, protagonismoa edo hartu dutenak, martxoaren iruaren testu inguru horretan. Ez dakit bego zukze garrantzi ematen diozun zukera ipatu duzu orain, ez? Zuretzako, ba, normala, ez? Bizitza normala bezala ulertzen zenuen, ez? Ez dakit testigantzak jasotzen ari dira ere orain garai hartako emakumeen testigantza jasotzen ari dira, eta askok ba, esaten dutena da, baina nik zer daukat kontatzeko, ez? Nik ez nuen ezer egin. Baina, klaro, orain ari da bizibilizatzen lan guzti hori eta aitortza hori ere emakumeek egin zuten lan guzti horri. Zuk nola ikusten duzu orain emakumeen aitortza hori eta lan guzti hori ezagutzea?
Ba, nik ez dakit, igual, naiz politikamente korrekta, eh? Baina eske feminismoa niri kostatu zitzaidan feminismoa deskubritzea edo oso berando deskubritu nuen. Atara kontua, nire lehenengo mintegia edo feminismoari buruz eta irakurri dokumento batzuk egin nuen gaztetxean egin zan egin ziren kurtso batzuk. Honen generazio ziren. Egin zuten filosofias del siglo XIX edo.
Marxismo,
kapitalismo, ez dakizer, eta hor barruan feminismo. Eta ni apuntatu nintzen feminismo egiten. Eta batez, ni klandestinidadean ningunean. Ni pertsona bezala, emakumea, pertsona bezala. Eta nire lagun batzuk, momentu horretan, feminismo eribuz itxe egiten zuten, eta ni kontra ningoen. Ignorantzia pura baina, kontra nengoen, zaten nuen, bai, hori oso komodoa da, ez, aldatu behar dana da gizartea, feminismoa, hori da eskapismo bat, hori egiten nuen, eta baliteke igual, hortik, eske ni etxean, nire ama, beti, osea, san emakume oso aurrelaria.
Aurrerakoia,
vale, entonces, ez dut, hola nabaritu ba, geuza asko ostopoak ez etxera bueltatzeko orduak edo geuzak edo egiteko edo mutilekin hortik joateko edo ez dakit igual hortik be entonces gero deskubritu nuen egia da kurtzillo hori gero jendea ezautu dut feministak eta ikusten dut izugarrizko
beharrezko bezala.
Bai. Baino, kostatu zitzaidan, kostatu zitzaidan.
Baina hor kurioso da, porque zu, osea, gara jorretan eta militantzia esparruan, eta txetik aldegin beste jende batekin bizitzera eta zakizer, osea, como alde horretatik moldeak apurtu pila bat, gero feminismoari noraiteko resistentzia bat, eta gero lehenengo mintegia gaztetxean, horatzen nahi niari nintzela beste batzuekin hori antolatzen, Eta esaten du bera lehenengoa, baina aldi berean guk utzi genuen aparte feminismoa guretzako ziren como ideologia hundien ikastaro batzuk, fascismoa, sozialismoa, anarkismoa, ez dakiz zer, eta feminismoa kanpoan utzi genuen, eta sartu genuen, zuk esan zenean eretzean, eta feminismoa, eta ni diskurtso horrekin de, hombre, baina feminismoa da zeo zer partzialagoa, ez? Ez komo ez da, tal. Eta azkenean sartu, eta zu lehenengo, osea, komo hor, kuriosa.
Bai, horrek dire kontra esanak, ez da? Ni beste guztiak ikusten nuen pertsona bezala, ez emakume, ez gizona, pertsona bezala. Eta gero, ba, claro, konturatzen zara, pizka bat pentsatu etxean jaso dozuna ere, ba, nere ama, miren, ba, joe, ba, zelako mezuak, eta aukerak, eta askatasuna, eman zidan, hori egia da, ni hogeta bat urtekin edo esan nion amari, ni banoa, ze nahi dut bestera batera bizitzen, lagunekin, mutilekin, destaki zer, da inoiz ez dute oztoporik arazorik izan, ez da? Eta ganera, ba, beti lagundu geuzak aurrera eramaten, eta gero ja nagusitu nintzen, esan zidan begoni oso txarto pasatu nuen, zulako alaba bat izan da. Ba, izan nion nola txarto pasatu, eta bai, pasatu, porque egoera, claro, neska bat ataratzen zen etxetik, edo eskontzeko, edo, eta beste gauza, beste gauza asko gehiago, ez da, baina ez ara konturatzen, eta gero, baina hori barruan dago. Eta ja gero, hartzen zara, pizka bat gauza bere tokia jartzen, eta bai.
Berdina gertatu zitzaizun zuri zigor, begori bere amarekin gertatu zitzaion berdina gertatu zitzaizun zuri, zure amarekin begorekin.
Zer zentzutan?
Transmititzen zi, balore batzuk zeharka badira ere, transversalki transmititzen direnak ondoren gero konturatzen joaten zarela, zeintzuk diren, jarrera hoiek transmititzen dituzten baloreak?
Bai, ez dakit ondo lortu dan, ez? Nengoen justo gogoratzen gauza batetaz, eta joan nahi, baina, karo, ni adibidez, gero konturatu naiz, como nik etxean normal duta izan dituan zenbait gauza, eta jarrita etxea como patriarkatuare existitzen ez den, eta ez, edo kapitalismo existitzen ez den irla baten moduan, baina normal duta dituan zenbait gauza, ez zirela normalak, eta adibidez generaldetik naiz eta ni feminismoa gutxitan entzun, zentzu horretan, edizpide bezala, baina gero oso, bueno, jarrera feminista, izan ditu, bueno, marko batzutan, pues eredu asko apurtzen zirela, eguneroko bizitzan, militantzietan, eta nik oso normaldutan dituna, ez hortik, ez. Eta orduan gauza batzu bizi izan dakoa, como gerora, ez, edo inkluso martxoaren irura bueltatuz, martxoaren irukoa ere, como oso normal tal, eta gero eman balioa, pues adibidez moduei, pues norbere bilakaeraren arabera, ez, ideologiko, politiko, nazionala, edo dena delakoa.
Ba, denbora aurrera doa eta amaitzen joango gara, bueno, azken galdera bat egingo dizuet, bihar da martxoaren 3a. Ez dakit gaur egun manifestaziora batera joaten zareten, bakoitza bere aldetik edo gaur egun batu zareten martxoak 3ko, lanketa horretan.
Ba, ez. Otsea, hori esan duena, etxean oso presente egonda beti, nik batez ere Imanol, esango nuke, ikusi dut. Pues ere negarrez askotan etortzen denean, edo hildakoa gogoratzen, hemos eratuta, como, pues hemos askorekin, gero elkarrekin horrela, bueno, elkarrekin zehoz ere egiten dugun lehenengo aldia, dela, esango nuke. Ez zurekin ez, Imanolekin, ez, itzaldi bat edo ezer. Baina gero etxean preso, eske lehen joan zait, porque agoratu nahi, jo, koño, nire lehenengo paliza poliziaren eskutik eta nire lehenengo atxiloketa izan zen martxoaren 3ko 20. Urte urreneko manifan, zipaioa kargatu zutela.
Bai.
Ez? Eta, bueno.
Luis Leak etorri zanean.
Ez, hori izan zen 30.
Ah, bai.
Hori izan zen 20. Urte, pues nire 19 urte, edo 18 nituenean, eta izan zen nire nire batxiloketa, eta beraiek zeuden manifan, eta oza, era, izan zen, eta Imanol ere eman zizkioten borrakara batzuk, etorri zelako nire bila. Osa, koma egon dara oso... Bueno, oso
zuen bizitzaren parte
bai, da. Bai, 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 bai. Eta gero jendeak ere hortik ezagutzen zaituela asko, edo niri askotan etorri zaizkia, tus padres en el 3 de marzo, no sé qué, tu madre tal, tu padre tal. Baina gero horrela elkarrekin bizi askotan, bai, edo itzegin askotan etxean, bai, baina, bueno, hori, ez?
Bai, ez, manifatara eta bakoitza, bai, joten gara, bakoitza bere aldetik. Eta, klaro, fetxa horren, honen inguruan, ba, beti goten dira, edo lako gauzak, bihar, ostiralean, bai, bai,
bihar ostiralean.
Errekalera joen behar naiz ere honetaz, bueno, honetaz ez. Itzegitera. Eta bueno, ni batez ere oroipenak badut momentu horrenak oso intensiboa izen zalako, eta gero, ba, nik ez dakit, ametsak eta egon ziren ametsak eta helburuak eta horretaz, ez da?
Esperantza asko.
Hori jarraitzen du. Ba, naiz eta personak esaten du Ilaken bere abestian, ez da, asesinos de vidas y razones. Hori egia da, pero nik uste dut hil zirela errazoiak, eurenak, hil zirenak, gero egonda hori lo, porque interesa un día dago hori lo egoteko, baina gero, ba, bueno, ataratzen diren gauzak, hor dago errekaleor, hor daude gaztetxoak, toki autogestionatuak, asambladak, ez dakit, jarraitzen dute ametsak, ez dira reza, porque kapitalismo oso gogorra da, oso gogorra da, baina guge badaukago indarra atzamarra sartzeko.
Bueno, ba, hementxe utziko dugu ba, tertuliatxo hau, Zigor eta Bego, eskerrik asko benetan gurean egoteagatik, zuen bizipenak kontatzeagatik, eta bueno, etxeko kontuak ere zebrabideara ekartzeagatik, ez da erresa izaten ere.
Privatua politikoa da, ez?
Bueno, amezu hori ere, hortxe usten dugu. Ba, hori, esan bezala, eskerrik asko gurean egoteagatik, Zigor eta Bego, eta hurrengo arte.
Bueno, eskerrik asko zuen.
Eskerrik asko zuen.
Ukeran motegaltik.
Agur.
Agur.
Agur. Agur.